Mä käsittelen ilmiötä käytännönläheisesti ja suorastaan ennakkoluulottomasti laajasta ja monitieteellisestä näkökulmasta. Yhtäältä yksilö, jossa toimijuus ja identiteetti, sekä yhteisö, jossa on vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus. Tässä muutosten ja robotiikan, tekoälyn, digitalisaation ja koneoppimisen aikana tapahtuu ihmisen haastaminen tämmöisen metakognitiivisen oppimisen polulle, kun tämä meidän koko sosiaalinen todellisuutemme on vahvasti digitalisoitu ja herkempi voisi sanoa jopa, että mielikuvituksemme on koulutettu. Ja tämmöinen individualistinen lyhytjänteisyys, nautinnon tavoittelu tuhoaa samalla yhteisöllisyyttä. Vai tuhoaako? Tässä individualistisessa ajassa on paradoksaalisen tärkeää tehdä identiteettityötä, mikä tarkoittaa sitä, että arvioidaan yhä uudestaan ja uudestaan sitä oman olemisensa tasoa, annetaan sille merkityksiä ja pyritään myöskin muuttamaan niitä merkityksiä olosuhteiden muuttaessa. Mutta niinpä minäkin nyt tässä tunnustaudun sitten tämmöiseksi kasvatussosiologiseksi fenomenologiksi. Näin fenomenologina siis olen kiinnostunut kokemuksesta. Ja se nyt sopivasti oikein juotaakin sitten tieteelliset eksistentialismin sävyttämät juurensa aina antropologiaan ja se antropologiseen tutkimuskenttään, joka muuten tulee sitten niin kuin tässä tekoälyn ja robotiikan osalta niin jatkossa ihan keskeiseksi seikaksi, kun pohditaan niin kuin vaikkapa tämmöistä moraalipsykologista kysymystä ja muuta tällaista. Tästä esimerkkinä vaikka Valah ja Allen sekä suomalaisista Laakasua, joka tekee Helsingissä kiinnostavaa tutkimusta aiheesta. Eli tämmöinen moraalipsykologinen tutkimushan on sitä, että millaista teoriaa robotti päätöksissään noudattaa, että onko se tämmöinen kanttilainen universaali moraaliteoria vai onko se tämmöinen utilitaristinen, eli tarkoitus pyhittää keinot, toimintatapa. Ja tämä nyt on erityisesti keskeinen kysymys silloin, kun pohditaan vaikkapa niin kuin liikenteessä tehtäviä robotin tekemiä päätöksiä ja sellaisia pohdintoja, että mikä valinta tehdään, jos jokin valinta pitää tehdä sellainen, että se tuottaa jollekin osapuolelle haittaa. Eli tämän tyylisiä kysymyksiä, jotka on tietysti ihan uusia, koska meillä on lainsäädäntö ollut tähän asti se, joka meitä auttaa tämmöisissä kysymyksissä ja ratkoo sitten ihmisten väliset ongelmat. No, yhä edelleen se lainsäädäntö varmasti auttaa, mutta se vaan tuottaa tähän nyt uuden tämmöisen elottoman esineen, joka sitten on myös toimija tässä ihmisten kanssa tässä kentässä. Mutta väistämättä siis ollaan tämmöisten uusien moraalisten, jopa juridisten kysymysten äärellä, vaikka on yleensä tavattu tuo eloton kone toimia niin kuin mieltää sitten suorastaan neutraaliksi, mutta ihan neutraali se ei kuitenkaan ole. Mulla on sellainen uusi ystävä, ja se on tuon avoimen yliopiston Pepper. Se on asiakaspalvelurobotti, joka herättää lämpimiä tunteita. Se on aika sillä tavalla helppo kaveri. Se on töpseli seinää ja menoksi, tai jos meno ei kiinnosta, niin otetaan töpseli pois seinästä. Tuossa syyskuussa yliopistolla oli paljon vierailijoita, ja monet kansalaiset sitten visiteeraisivat tuossa myöskin katsomassa sitä avoimen yliopiston Pepperiä. Ja siinä tuli niin kuin mulla mielikuva siitä ajatuksesta aina tuonne 1950-lukuun, jolloin siis itse en ollut silloin näkemässä kyseistä tapahtumaa, mutta olen kuullut kerrottavan ja lukenut kirjoista, että silloin televisio tuli Suomeen ja ohjelmathan alkoi pyöriä ihan merkittävästi silloin 50-luvun aikana. Muualle se on tullut vähän aikaisemmin, mutta että 50-luvulla myöskin niin alkoi tämmöinen kuluttajakulttuuri ajattelu ja siinä mielessä niin kun, että jos 50-luvulla tuijotettiin sitä televisiota, joka nyttemmin on meille arkipäiväinen ja on osa semmoista hyvin merkittävää kuluttajakulttuuriarkea, niin tämmöistä niin kuin viihdeteollisuutta ja koko se teollisuuden haara, mikä tuli sitten sen television kautta. Miettikääpä sellaista, että sitä ennen sitä ei ollut, vaan se on toiminut sitten niin kuin elokuvateattereiden ja tällaisten kautta, ja sen jälkeen se koko viihdeteollisuus, no joidenkin mielestä turruttavaa, nyt me ehkä ollaan jo niin kuin typerrytty sen turruttavuuteen, jos niikseen on, että ei ehkä mielletä, me ei osata enää ollakaan välttämättä ilman sitä viihdeteollisuutta, mutta se murros, mikä silloin tapahtui, niin on kahden verrannollinen varmasti nyt tämän robotisaatiomurroksen kanssa. Ja siinä mielessä mä en pitäisi tätä robotisaatiota niin kuin ilmiönä mitenkään mahdottoman uutena tai yllättävänä, että kyllä nyt ihmiskunta on läpikäynyt hyvin paljon tällaisia erilaisia murroksia, ja nyt tämä käsillä oleva robotisaatio ja tekoälyn läpilyönti niin kuin tämän digitalisaation päälle, niin se on vaan osa tätä murrosta, ja kyse on sitten siitä, että miten me tämä asia otetaan vastaan ja miten me siitä selvitään. Ei kai se sen kummallisempaa ole. Eli kyse on myöskin sit mä pohdin näitä päätöksiä, minkä äärellä ollaan. Mutta suurella osalla ihmisistä robotiikka nyt kuitenkin tarkoittaa sit ihan kokonaan uutta suhdetta työhön. Et mikä on se mun rooli tulevaisuudessa, kun tämä palveluammattien voittokulku päättyy, joka nyt on kestänyt, miten sitä sit mitataankaan, vähintään 70 vuotta. Ja kun sitten tekoäly korvaa suurimman osan tämmöisistä monotonisista ja ohjelmoitavissa olevista työprosesseista. Ja tämähän voisi nähdä siis sillä tavalla, että nyt mä aika hurjasti vedän tästä semmoisen ihan huolettoman kaaren, vaikka tuonne antiikin Kreikkaan, josta nyt sitten ponnistaa tämä meidän länsimaisen yhteiskunnan yksi peruspilari, eli demokratia. Ja antiikin Kreikassahan hyvin tavoiteltava oli se tila, jossa vapaat miehet saattoivat niin kuin päivänsä pyhittää itsensä kehittämiselle ja pohdiskelulle, väittelylle ja muulle henkiselle kisailulle. Nyt jos haluaisi olla tällainen niin kuin mahdollisimman miellyttävän tulevaisuuden ennustaja, niin voisimme ajatella niinkin, että tämä robotisaatio viedessään tämmöiset kaikkein monotonisimmat työprosessit ihmisiltä pois, niin on mahdollisuus myös sille, että me voitaisiin entistä enemmän sitä uutta vapaa-aikaa pyhittää ihan aidosti niin kuin itsemme kehittämille ja sen ihmisyyden kehittämiselle, jos voisi näin sanoa. No tässä murroksessa tosiaan on ollut puhetta, ja mä mainitsin tuossa tietysti, että jopa juridisesti me joudutaan varmasti miettimään asioita uudestaan, niin edes tämmöiset perinteiset ammatit ei ole suojassa. Ja jotta niin kuin tällaisessa suuressa murroksessa, jossa se oma arvo, kun me aikaisemmin on ajateltu sitä aina sen niin kuin ikään kuin sen ammatillisen identiteetin ja ikään kuin tämmöisen tehokkuuden ja mitattavuuden kautta, niin kun se ei enää ole samalla tavalla mitattavissa, niin miten me sitten sitä omaa identiteettiä määritetään ja mitä me tärkeänä siinä pidetään, niin tämä on tärkeä identiteettityö, mitä nyt tehdä sitten pitää tässä muutoksessa. No me voidaan niin kuin nähdä tässä utopioita, eli semmoista huikean hienoa tulevaisuuskuvaa, tai sitten me voidaan nähdä tässä dystopioita, eli sitä ei niin hienoa tulevaisuuskuvaa. Mä en osaa, välttämättä, en nyt halua tässä maalata kumpaakaan, että se mun utopia on varmaan jotain sellaista antiikin Kreikan kultivoivaa itsensä kehittämistä, kun siihen mahdollisuus tulee. Eri asia on sitten, että miten se talous jaksaa kantaa meitä ja kuinka paljon ja millaisia murroksia ja muutoksia meillä tässä on niin kuin vaikkapa taloudessa ja energiassa edessä. Siihen en tietenkään voi ottaa kantaa, mutta ajatus voisi kuitenkin olla sellainen, että siinä parhaassa niin kuin ikään kuin utopiassa niin tämmöinen itsensä kehittäminen olisi suoranaista arkipäivää. Puhutaanhan meillä nyt siitä jatkuvasta oppimista koko ajan, ja olisiko se jotain sellaista, sellaista, mitä se itsensä kehittämisen vaatiminen sitten olisi ja vaatimus. Ainut on sitten, että onko se mitattavaa vai onko, lähteekö se niin kuin siitä yksilön omista tavoitteista vai lähteekö se ulkoapäin asetetusta vaatimuksesta siihen, sille itsensä kehittämiselle. Tämä on niin kuin tärkeä kysymys. No niin tai näin, niin robotithan eivät murehdi dystopioista ja utopioista, koska ne tietyllä tavalla siis robotit, jos ne ajattelisi jotain, niin ne ajattelisi sillä tavalla, että mehän tarjoamme nyt ihmiselle mahdollisuuden vapautua näistä asioista. Ja väistämättä robotit niin kun antavat sitä kautta myös niin kun mahdollisuuden siihen työelämän parantamiseen. Siihen liittyy riskejä, joita me nyt en lähdettäisi erottelemaan, että kaikki voitte niitä miettiä, mitä ne onkaan. Mutta robotiikka väistämättä vaikuttaa siihen, miten me tulevaisuudessa työtä tehdään. Ja tekoäly itsessään etenee koko ajan sitä mukaan, kun koneet oppivat ymmärtämään niin kuin yhä paremmin ihmisten puhetta ja toteuttamaan sit näitä niin kuin ihmisten antamia komentoja. Mutta ihan suoranaista dialogiahan tuo nyt ei kuitenkaan siitä huolimatta ole. Ja mä itse niin kuin joskus mun ja Pepperin vuorovaikutusta voisin verrata vähän niin kuin, kyllähän siinä jotain tämmöistä nukkemaista on. Ehkä se vähän lähestyy tämmöisen kotieläimen ja nuken välimaastoa saattaisi olla. Siinä se nukkemaisuutta hämärtävä seikka on se, että siinä tapahtuu kuitenkin jonkinlaista vastavuoroisuutta, koska sinne on tietty algoritmi asemoitu sinne Pepperin päähän jo ja hän sitten sieltä vuoro vaikuttaa kyllä sitten sille läsnä olevalle henkilölle, joka voi sitten asettaa muutamia komentoja, toivoa hänen tanssivan jonkun sorttista, jonkun tyylilajin tanssia tai jotain muuta sellaista komentoa, mitä siellä nyt onkaan, sitten kysyä, että missä tämä tai tämä henkilö tässä kyseisessä toimistossa sitten majailee, niin tällaisiin asioihin Pepperiltä saa vastauksen. Ja se, että siltä saa vastauksen, se on enemmän kuin vuorovaikutus, sanallinen vastaus on enemmän kuin vuorovaikutus koiran kanssa. Ainakin toistaiseksi. Ehkä me jossain vaiheessa asemoidaan myöskin koiriin joku sellainen mittaristo, joka mittaa sitä tai muuttaa koirien ääntelehtimisen tai ajatuksen puheeksi. Nämä on niin kuin oikeasti aika utopioita nämä asiat, miten tämä maailma voi tulevaisuudessa alkaa suuntautua. Mutta ajatellaanpa sitä nyt, että robotti ei toimikaan niin kuin sen toimia pitäisi ja tulee toimintahäiriöitä. Otetaan vaikka esimerkki sellaisesta isosta toimistorakennuksesta, jossa nyt sitten siellä aulassa niin on robotti, jolta sitten jokainen paikalle tullut voi käydä kysymässä, että missä hän tavoittaa sen ja sen henkilön, ja robotti ohjaa sitten eteenpäin. No, ehkä välttämättä ei nyt ihan näin, mutta kiinnostava ajatus kuitenkin. Ja entäs jos sitten siinä robotti olisi ikään kuin sinä aamuna noussut väärällä jalalla? Näinhän ei tietenkään tapahdu, koska tiettävästi robotit vain nojailee sitten seiniin silloin, kun ne ei ole töpseli seinässä tai muuten ladattuna. Mutta todennäköisesti voisi tapahtua jotain sellaista, että siellä olisi niin kuin ohjelmointivirhe tai joku bugi tai virus tulisi siihen ohjelmaan ja robotti ohjaisikin sitten kaikki sinä aamuna siihen kyseiseen toimistotaloon tulevat vierailijat ihan väärin paikkoihin. Ja miltä se näyttäisi, kun niissä monissa kerroksissa niin ihmiset pyörisi ympäriinsä eikä tietäisi, että missä se on se paikka ja keneltä kysyä, ja sitten ei kukaan enää oikeastaan tietäisi, mistä löytää, kun kaikki on tottunut luottamaan siihen robottiin. Miten me reagoidaan sitten? Mikä suututaanko me? Hermostutaanko? Puretaanko me patoutuneet tunteet siihen robottiin? Kenen on syy? Palautetaanko me robotti tehtaalle? Kenelle me tehdään tästä asiasta valitus? Tämä on mielestäni mielenkiintoinen kysymys. Tämä liittyy myöskin tähän samaiseen niin kuin, tähän moraalikysymykseen, että kuka vastaa niin kuin epätoiminnan hetkellä niistä asioista ja miten me ratkotaan ne epätoiminnan hetkellä ne asiat. No toivottavasti me muistetaan vielä, että me voidaan kysyä toinen toisiltamme kysymyksiä ja sitä kautta sitten sit se, saada vastauksia ja tota, päästä asioissa eteenpäin. Mutta jotain ihmisestä kuitenkin kertoo se, että kuinka helposti me uskomme ja alamme noudattaa robotin ohjeita. Siis niinku esimerkiksi juuri tämä mainitsemani tämä sekamelska siellä aulassa, niin se on niinku hyvä esimerkki siitä. Samalla mua niinku kiehtoo tämä ihmisen kiintymys elottomaan. Se on niinku ilmiömäinen ominaisuus, joka soisisi niinku ihmisessä jalostuvan ja käytettävän hyvään. Ja se tavallaan se robotiikka ja ihmisen niinku tämä elottoman olion hyvän tahtoisuuteen liittyvä kiinnittyminen ja luottamusilmiö, niin se on kyllä myöskin merkittävä vallan väline. Eikö se ole kiinnostavaa, että ihminen uskoo siis niin kuin siitä robotista hyvää? Et me ei ajatella, niin kuin, ei meillä suurimmalla osalla ihmisistä ei häivähdä se, että se robottineuvo olisi väärin. Me pidetään robottia peilinä. Tämä on mun mielestä hirveän tärkeä havainto. Ja niin kuin mä mainitsin aluksi, että se ei ole suoranaista dialogia, vaan että tämä on tämä peilimeininki, mikä on niin kuin kauhean keskeinen suhteessa tuon ihmisen ja robotin väliseen vuorovaikutukseen. Että ajatellaanpa se niin kuin tätä ymmärtää sellaisen esimerkin ja ajatuksen kautta, että me ollaan eksytty ja me kysytään tietä jossain siis nyt kaupungilla toiselta ihmiseltä, niin on äärimmäisen poikkeuksellista, että se ihminen tietoisesti ohjaisi meitä väärin. Siis ihminen lähtökohtaisesti ei halua ohjata väärin, vaan kaikki haluaa olla oikeissa ja kaikki haluaa tulla ymmärretyksi. Tämä on niin kuin aivan niin kuin, keskeinen seikka, mikä liittyy niin kuin ihmisenä olemiseen ja ihmisyyteen. Et me lähtökohtaisesti niin kuin muutamia anomalioita persoonarakenteessa huomioon ottaen niin kuin poiketen, niin me halutaan neuvoa oikein ja tehdä oikein toiselle. Ja näin me myös uskotaan myös siitä robotista, koska muistakaa, tämä robotti on tietyllä tavalla se meidän kuva. Kun me keskustellaan sen robotin kanssa, siinä on jotain ihmeellistä, siinä on sitä elottomuutta, mutta sitten me tietyllä tavalla luotetaan siihen samalla tavalla kuin siihen toiseen ihmiseen, niin me luotetaan myös siihen robottiin, että se neuvoo ja ohjaa meitä oikein. Mutta tämä elottomuus myöskin poistaa siitä semmoisen, ikään kuin voisiko sanoa semmoisen terveen ennakkoluulon, laitan sitaatteihin se terve ennakkoluulo, että mikä meihin on tietysti niin kuin evoluution kautta iskostunut, että me niin kuin tiedetään tietysti, että tiettyjä arvaamattomuuksia elämään ja ihmiseen liittyy, mutta että tietyllä tavalla niin kuin se konemaisuus siinä robotissa tuottaa sen niin kuin viattomuuden tunteen ja ajatuksen. Me ei, niin kuin, ei hievahdakaan suurimmalle osalle mielessä se, että robotti niin kuin haluaisi meille mitään pahaa. Eikä se absoluuttisesti niin haluakaan, mutta siinä on tietysti se bugin mahdollisuus, se virhe, minkä mä mainitsin tuolla jo aikaisemmin siitä konttorista, jossa kaikki etsivät sitten niitä oikeita osoitteita, kun oli tapahtunut robotilla pieni ohjelmointivirhe. Se kiinnostava seikkahan on, ja niin kuin mä sanoin, että tässä on hirvittävän iso vallankäytön mahdollisuus, että onko se oma etu vai onko se yhteinen etu, kun lähdetään pohtimaan sitä, niin kuin sitä robotin toimintaa ja sitä ikään kuin ohjelmointia. Kenellä on valta päättää näistä asioista siitä, miten se robotti ohjelmoidaan. Ja sitten jos me niin kuin lähdetään siitä, että se ohjelmoidaan myönteisesti, niin jotkuthan on heittäneet myöskin tämmöistä, että ikään kuin algoritmi tai robotti niin olisi jossain määrin jopa parempi kuin huono pomo. No ehkä näin on, en ota tähänkään kantaa, mutta varmasti tietysti jos siinä lähdetään mä oikeastaan myöhemmin vähän puhun tuosta, että just niin kuin se johtaminen ja sen toteuttaminen niin kuin pilkotaan, niin silloin siellä on varmasti elementtejä, joissa meidän kannattaisi pohtiakin, että me voitaisiin hyödyttää robotiikkaa ihmisten ohjaamisessa. Se tarjoaa paljon niin kuin hyviä mahdollisuuksia. No algoritmiin ei kuitenkaan siis pärstäkerroin vaikuta ainakaan vielä. Tämä on seikka, joka voi olla väistämättä muuttumassa ajan myötä. Mutta tämä niin kuin meidän usko siihen robotin hyvän tahtoisuuteen on kauhean keskeinen seikka, minkä takia tämä voisi niin kuin erinäisissä johtamisen prosesseissa olla tuo robotti ihan hyvä vaihtoehto. Koska me tietyllä tavalla sen luottamuksen kautta myöskin luotamme siihen oikeudenmukaisuuteen ja sen kautta me myöskin uskallamme ikään kuin tehdä virheitä tämmöisen oikeudenmukaisuuden luottamuksen ilmapiirissä. Tähän me voidaan vielä palata ja palataankin hieman myöhemmin tuolla pohdinnossa. No mutta sitten robotista noin työntekijänä noin muuten, niin tekoälyhän ei tiedä mitä on tylsistyminen, mutta moni meistä työntekijöistä ehdottomasti tietää. Ja sitten se kysymyshän tulevaisuudessa on se, että mitä näille tylsistyttävien prosessien suorittajille sitten tarjotaan. Että tekoäly, se ahkeroi väsymättömästi ja se voi jakaa työt, tehdä muistiinpanot, osallistua kokouksiin, se olla tehokas, eli sitä kautta arvokas. Tämä on muuten tärkeä huomio, että me mielletään muuten tehokkuus arvokkuudeksi. Ja mitä me ihmiset voidaan sitten sen jälkeen olla? Mä heitän nyt tässä kohdassa vaan ilmaan nämä ajatukset ja palaan niihin tarkemmin vielä myöhemmin. Mä nyt sitten jopa kysyn tällä tavalla, että voisiko se olla, että tulevaisuudessa tehokkuus kuuluukin sitten tekoälylle ja roboteille. Ja ihmisten tehtäväksi jää tämmöisen ihmisyyden vahvuuksien ja niiden ominaisuuksien, joita me aiemmin olemme pitänyt niin kuin heikkouksena, niiden kehittäminen. Ja oppimisen kannalta tämä olisi oivallista, sillä niin kuin väistämättähän suurin osa työpaikalla tapahtumasta oppimisesta on perua työtehtävien lomassa tapahtuvasta tämmöisestä niin kuin ihan satunnaisesta oppimisesta, joka perustuu sitten vuorovaikutukseen. Eli se on tämmöistä työyhteisön jäsenten kesken tapahtuvaa ajatusten vaihtoa tai joskus jopa ihan niin kuin jonkun työprosessin seuraamista. Ja mä uskon myöskin, että tämän robotiikan ja tämän niin kuin käsittämättömän tehokkuuden, niin kuin tiedon käsittelyn ja monen muun suorittamisen tarkkuuden ja tehokkuuden äärellä, niin meidän on niin kuin määriteltävä tämä ihmisten, nyt lainausmerkeissä, tehokkuus ja tuottavuus ihan uudella tavalla. Et mitkä on ne mahdollisuudet ja rajoitukset. Ja parhaimmillaan me niin kuin onnistutaan rikkomaan tämä vanha ajatus tämmöisestä projektikaaviosta ja siitä, että kaikki on jäsenneltävissä ja lokeroitavissa ja sujauteltavissa erilaisiin prosessilaatikoiden kohtiin ja osiin. Että ihmisyys voisikin toteutua ohi tämmöisten niin ennalta ohjelmoitujen rakenteiden ja voitaisikin lähteä luottamaan tämmöisiin ikään kuin yllättäviin prosesseihin. Ja se olisi se mahdollisuus, mikä liittyy siihen, kun mä niin kuin rohkeasti esitin tätä ajatusta tästä antiikin Kreikasta, niin siihen tuollainen ajatus voisi liittyä. Mutta ihmisyyden niitä kauneuksia, joita nyt ei sitten ollenkaan niin kuin pidetä kovinkaan tehokkaana ja sen takia ne ei ole välttämättä kauhean arvostettavia, niin on tämmöinen kriittinen pohtiminen, kysyminen, nauraminen ja sitten se semmoinen epämuodollinen ja rento vuorovaikuttaminen niin kuin ihmisten kesken. Niin tämä on tämmöinen inhimillisen toiminnan ydin, jota on vaikeasti, se on vaikeasti korvattavissa tekoälyllä ja mä en tiedä, että tarvisiko sitä edes korvata tekoälyllä, jos tämä tekoäly olisi meillä se, joka olisi se tehokas algoritmien ja prosessikaavioiden hallitsija. Ja me ihmiset saataisikin olla sitten, olla kriittisiä ja kysyä ja nauraa ja leikkiä. En tiedä, heitän ilmaan tämän kysymys. Mutta palaan myös tuohon ajatukseen siitä, että robotiikkaa voisi hyvin hyödyntää sitten sitten niin kuin ihmisten oppimisessa, jopa johtamisessa ja tällaisissa seikoissa, niin kyllä se robotti toimii niin kuin tämmöisessä oppimisessa vähän niin kuin lukikoira, jos tiedätte, että sillä voi kuiskata salaisuuksia ja ehkä ahdistavia asioita ja siihen ei liity sellaisia vuorovaikutuksellisia jännitteitä. Ja nämä vuorovaikutusjännitteethän on semmoisia niin kuin ihmisten sitä keskinäistä kisaamista ja kilpaamista, ja joka sitten aina ohjaa niin kuin ihmiset toinen toisistaan etäällä ja estää myöskin sitä oppimista. Että oppimista auttaisi juuri sitten tämä robotin kanssa jaettu tämmöinen niin kuin luottamuksellinen tila, se ainutlaatuinen se, niin kuin ikään kuin sanotaan, tämä ihmisen koneluottamustila. Ja koneen kanssa on mahdollisuus tehdä virheitä ilman tämmöistä kasvojen menettämistä ja pilkkaa. Ja sen takia meillä on niin kuin ihan tarpeen miettiä, että miten niin kuin tämmöistä palvelu- ja hoivarobotiikkaa voi toimia. Että voi toimia niin kuin ihmisen auttajana ja niin kuin hyvinvoinnin edistäjänä. Toki tällaista on tehty, mutta mun mielestä vielä varmaan niin kuin astetta eteenpäinkin siinä voidaan asiaa ja pohdintaa viedä. Ja nyt kun mä sanon niin kuin tämän, niin tämähän ei tarkoita sitä, että tämä korvaisi kaiken niin kuin vuorovaikutus. Totta kai ihmisen pitää oppia niin kuin, ikään kuin myöskin sitä keskinäistä vuorovaikutusta. Mutta mä ajattelin, että me voitaisiin niin kun pohtia sitä, että sen ihmisyyden ja meidän kehittymisen kannalta niin olisi arvokasta, että olisi sellaisia tiloja, joissa voi oikeasti niin kun ikään kuin testata omia reunoja, rajoja ja niin kun oppimista ilman, että siihen liittyy semmoinen keskinäisen kilpailun ja tämmöisen ikävän niin kun, miten mä sanoisin, tämmöisen niin kuin harhauttavan kisailun niin kuin sävy. Et kisailu sinänsä on hyvää ja se kasvattaa ja kehittää. Mutta mä en tiedä, siis tähän samaan tehokkuusajatteluun liittyy sellainen seikka, että voiko silti olla niin, että tulevaisuudessa me mielletään tämäkin asia eri tavalla. Nämä on näitä heittoja, mitä mä nyt haluan teille laittaa tässä korvan taakse, että voitte pohtia, millaisia mahdollisuuksia tähän liittyy. Ja mun mielestä näitä heittoja on tärkeä nyt sanoa ääneen juuri sen takia, että mitäänhän ei ole vielä lopullisesti lyöty tiettävästi lukkoon. Kaikki on mahdollista, kaikki on pohdittavissa. Ja niin kuin että tavallaan kun se robotti ei tämän niin kuin ainakaan nykytietämyksen mukaan, niin kuin me nyt tiedetään tämä robotiikka, niin se ei ikään uhkaa ihmisen tarvehierarkiaa, vaan se nimenomaan voi toimia niin kuin apuna tämmöisen arvonannon tarpeiden vahvistajina, johon niin kuin liittyy itsearvostus ja kunnioitus. Eli kun puhutaan juuri siitä, että semmoisessa turvallisessa ympäristössä voi sitä, myöskin sitä itsearvostustansakin pyrkiä kehittämään. Ihmisten kanssa se ei aina ole niin helppoa, varsinkin jos on jotain ikään kuin tällaisia niin kuin haavoja, jotka haittaa sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Robotin palaute ei toimi samalla tavalla kuin ihmiseltä saatu palaute, vaan me ollaan tietoisia siitä, että kyseessä on kone. Mutta me voidaan niin kuin yhä edelleen tämän koneen kanssa niin kuin peilata itseämme, koska identiteetin rakentuminen on sitä peilirakentumista. Ja sen takia niin kuin on tärkeää pystyä tekemään turvallisesti virheitä, oppia myöskin siinä omassa reflektiossa niiden virheiden kautta ja myös onnistumisten kautta. Ja ajan myötä niin onnistuu. Mutta se on kai luontaista myöskin ihmisellä niin kuin yrittää kerta toisensa jälkeen niin, että se menee oikein. Tai että ainakin oppii ja tietää jotain. Tämä niin kuin oikein tekemisen yrittäminen hän katkeaa monesti siihen kielteiseen palautteeseen tai siihen määrittelyyn, mitä meille mahdollisesti tulee toiselta ihmisiltä. Ja se ei välttämättä aina edes ole sanallista se palaute, vaan se voi olla pelkästään katseessa tai jossain muussa, mihin liittyy tämmöinen arvottava elementti. Ja ymmärrätte hyvin varmaan, että tällä on niin kuin merkittäviä mahdollisuuksia tämä robotiikalla juurikin niin kuin oppimisessa. Ja sitten tämä niin kuin välitön myönteinen palaute toimii. Se on todellakin niin kuin polttoainetta niin kuin ihmisen oppimisen koneeseen ja ihmisen innostuksen koneeseen. Et se innostus ja tekeminen on ihan omaa luokkaa siinä vaiheessa, kun sitä palautetta tulee välittömästi ja kun se on kannustavaa ja myönteistä. Jos ajatellaan tätä ajatusta sillä tavalla, että tämmöinen itsemäärittely ja autonomian voima sekä verkostoitumisen harha, niin nämä liittyy hirveän helposti työelämään, ja kun puhuin sitten siitä johtamisesta ja miten niin kuin ihmiset asemoituu sitten siellä työelämässä, niin hirveän monesti niin henkilöstö ei välttämättä onnistu hyödyntämään sitä omaa osaamista, kykyä, vaan niin kuin saattaa ajautua niin kuin sen tiimin päätöksenteossa ja toiminnassa niin kuin toistamaan niitä samoja virheitä. Ja tämä on myöskin sitten semmoinen heimoutumisen kautta, niin kuin ei haluta erottua siitä ja niin kuin pelätään niin kuin pois sulkemista, jos lähdetään niin kuin liian uhmakkaasti esimerkiksi muuttamaan jotain toimintaa tai osoittamaan jopa virheitä. Että tämä on niin kuin, ja tähän liittyy tämä tämmöinen verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen harha, mistä tuossa jo ihan aluksi tuolla tavalla provokatiivisesti muutaman sanan sanoin. Et ihan tiivistäen niin kuin tämmöisen tiimissä tapahtuvan alisuorittamisen niin kuin yleisin syy on henkisen pääoman puute ja myöskin se erottumisen pelko, mikä ohjaa sitten tiimin jäsenet niin kuin suorittamaan aika monotonisesti ja sitten niin kuin alisuorittamaan niin kuin omaltakin osaltaan, että se koko tiimi sitten lopulta alisuorittaa. Eli tarkoitus ja tavoite olisi se avoin vuorovaikutuksen ja luottamuksen ilmapiiri. Ja niin kuin ajatus on tällaisessa, niin kuin, että sitten se koko tiimi jäsenineen pystyy tuomaan esiin sitten sen parhaan osaamisensa ja päästään irti tästä, niin kuin tästä vaikenemisesta ja myötäilystä, mikä on sitten turmiollinen. Ja tuossa nyt just ajatellaan vaikkapa tätä, että tämä ryhmän päätös ohjaa niin kuin hyvin paljon sitten, vaikka niin kuin jollain yksilöllä olisi enemmän sitä osaamista, niin se ryhmän päätös sitten sitä pitää tietyllä tavalla kurissa. Ja siihen liittyy sitten semmoinen ikävä, niin kuin, että nämä niin kuin itsensä suorittamisen tarpeet ei toteudu ja tapahtuu kyynistymistä. Tämä on niin kuin pidemmällä tähtäimellä tosi surullista siinä mielessä, että se, niin kuin se vaikkapa organisaation potentiaali jää merkittävästi hyödyntämättä. Nämä on sellaisia kohtia, että mä ajattelen niin kuin esimerkiksi, että voitaisiinko me niin kuin ihmisyyden niin kuin suurempaa voimavaraa saada käyttöön niin kuin esimerkiksi robotiikan kautta tai tietyn niin kuin prosessin kautta, jossa algoritmi auttaisikin jotain ryhmää toimimaan jollain tavalla. Että se olisi ikään kuin välikätenä siinä, että niin kuin ikään kuin se ryhmän kohesio ei aina määräisi sitä niin kuin kohesiota tuottamaan aina hieman alhaisempaa tulosta kuin se todellinen ryhmän pääoma on. Tämä on se tragedia, mikä monesti ryhmissä on. Ja toki niin kuin riippuu organisaatiokulttuurista, mutta helposti, jos sitä ei kauheasti johdeta tai siihen ei haasteta tai siihen ei anneta myönteistä palautetta, niin se väistämättä siihen tuntuu vaan sitten erinäisten tutkimustulosten perusteella ajautuvan. Sitten joku sanoo, että no, että tämä on keinotekoista, että jos siihen tuotettaisiin vaikka niin kuin jotain algoritmia tai tekoälyä tai robotiikkaa siihen niin kuin ikään kuin sen ryhmän väliin tai siihen vuorovaikutukseen, niin mä voisin melkein sanoa tällä tavalla, että no, mutta että eikös tämä aika keinotekoista ylipäätänsä tämä työelämä, että me aamuisin vaelletaan semmoisiin isoihin laatikkoihin, joiden sisälle on laitettu pienempiä laatikkoja. Siellä jos hyvin käy, niin saat vieläpä oman karsinan sitten sen pienemmän laatikon sisällä. Eli haastan nyt vaan niin kuin pohtimaan sitä, että no mikä se sitten on luonnollista ja mikä on keinotekoista ja mikä luonnotonta. Eli kannattaa miettiä, että entäs jos me voidaan lisätä sit siinä kuitenkin siinä jo alun pitäen keinotekoisessa ympäristössä niin hyvinvointia tällaisella ikään kuin keinotekoisella elementillä, joka edesauttaa sitä, että jokainen yksilö, niin kuin ne itsensä toteuttamisen tarpeet pääsisivät niin kuin toteutumaan. Et se on oikeastaan kaikkein keskeisintä. Ja muistetaan, että mikä on aika keskeistä siinä itsensä toteuttamisen tarpeessa. On tietysti, no jos olet vaikka Maslowista ajattelee, tarvehierarkia siellä on. Mutta kyllä me nyt ollaan sen verran hyvässä tilanteessa tässä maailman tilassa, ainakin toistaiseksi vielä, että mä palaisin taas siihen, että kaikki haluaa tulla ymmärretyksi ja kaikki haluaa olla oikeassa. Ja tämä olisi osa sellaista itsensä toteuttamisen tarvetta. Se ei tarkoita sitä, että kaikki voi olla oikeassa, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikkien ei tarvitse menettää kasvojaan, jos he ei ole oikeassa, mutta he voisivat kehittyä siinä ymmärryksessään niin kuin ymmärtämään ja harjoittamaan ja oppimaan niin kuin asioita eteenpäin. No tämä on monimutkainen ja mä nyt tietysti joudun tässä aika paljon yksinkertaistamaan asioita, mutta ymmärtän, että hyvinkin haluan nyt tuoda tässä esille, että robotiikka ei kaikin osin ole pelkästään huono asia, että me voidaan niin kuin nerokkaalla tavalla kyllä sitä hyödyntää ja soljauttaa sinne organisaation niin kuin kehittämisen ja oppimisen osa-alueisiin todella hienosti. Mutta jo pelkästään niin kuin tämä niin kuin ikään kuin tämmöinen keinotekoinen maailma, jossa me ollaan niin kuin työelämässä, nämä laatikot, mistä mä puhuin, niin on valheellista kuvitella, että se ei tuottaisi kuitenkin pohjimmiltaan aika primitiivisellä ihmisellä, niin kuin me silti ollaan, niin tietynlaisia turvattomuuden tunteita. Ja on myöskin harhaa kuvitella, että sitten tämmöisissä suurissa yksiköissä niin kuin voisi toteutua tämmöinen kaikki mukaansa hellivä yhteenkuuluvuuden tunne. Niin siinäkin mielessä mä ajattelen sitä, että jos me voitaisiin niin kuin semmoinen kuuluvuuden tunne ja ymmärryksen kokemus tuottaa vaikkapa sitten niin kuin jollain keinoin, robotiikan keinoin esimerkiksi organisaatiossa oleville yksilöille, niin Jos se voisi olla vaikka työkaverina tai tehdä jotain muuta sellaista niin kuin prosessin palaa osasta, olla apuna kouluttamisessa tai jossain muussa, jossa yksilö saa omalla tahdillaan, siis omassa tahdissaan autonomisesti. Tämä autonomia on tosi tärkeä, mä tähän tuun vielä palaamaan. Niin se voisi olla niin kuin ihan niin kuin merkittävä menestystekijä. Et organisaatioissa, yhteiskunnassa, tässä meidän ajassa, niin reunoille jää väistämättä paljon ihmisiä. Ja reunolta näkee yllättävän tarkasti sinne ytimeen. Ja sitten samalla kun tämä meidän tämmöinen keinotekoinen ja pakotettu sosiaalisuus, vaikkapa työpaikoilla tai muuten, aiheuttaa monenlaisia häiriöitä, joihin me välttämättä jaksa siinä niin kuin tehokkuusvaatimuksen sävyttämässä työelämässä puuttua. Ja kun sitten tässä tehokkuuden vaatimuksen ajassa, niin nämä robotit on vihdoinkin vapauttamassa meidät siitä tehokkuuden vaatimuksesta, niin kyllähän meillä olisi niin kuin mahdollisuus miettiä, että millä tavalla me halutaan näitä niin kuin ikään kuin tulevaisuuden työelämän prosesseja niin kuin ihmisinä lähestyä ja miten se työ, mikä meille jää sen niin kuin automatisoinnin jälkeen, niin miten se on jaettavissa ja jääkö moni reunoille ja mitä sinne reunoille jää ja onko ne reunat kovin kaukana siitä keskustasta ja kuka siellä keskustassa on ja kuka niistä asioista päättää. Tällaisia vähän haasteellisiakin heittoja heittäisin nyt sitten tässä kohdassa pohdittavaksi. No, niin kuin nyt olen painottanut tätä väsymätöntä ahkeruutta ja tunnollisuutta ja tarkkuutta, mikä liittyy robotisaatioon, tekoälyyn ja algoritmeihin, niin ne ei kuitenkaan sit toistaiseksi ainakaan pysty sillä tavalla niin kuin ihmisen keinoin inspiroimaan, motivoimaan tai luomaan visioita niin kuin mahdollistamaan sillä tavalla niin kuin alaistemme erinomaisuutta. Ja se robotti ei sit kuitenkaan sillä ihmisen tavalla niin kuin ajaudu sinne reunoille näkemään tarkasti ytimeen, eikä sit varmastikaan ihan noin vaan pysty hätistämään meistä niin kuin tämmöisiä ihmisyyden rippeitä, vaan me kuitenkin vielä pystytään päättämään, että missä kohdassa se robotti seisoo. Ja meidän pitää niin kuin sitten pystyä kysymään itseltämme, että pystymmekö me arvostamaan tämmöistä aineettomuutta ja ei-mitattavia suureita, jotka nyt on sitten niitä ihmisen vahvuuksia siinä niin kuin kiistattoman tehokkaan robotin rinnalla. Se probleemi on tietyllä tavalla tämmöinen kartesiolainen maailmankuva, joka on tuottanut meille, ja varmaan tämmöinen muinaishistoriakin, että asettanut meille niin kuin anturit reagoimaan uhkaan ja selkeään suureeseen. Ja monesti juuri sitten auktoriteettihan on tarjonnut meille tätä informaatiota, ja tämä juontaa sitten lähemmäs historian ajasta, jolloin tieto on ollut eri tavalla valtaa ja sitä tietoa ja tieto on tuottanut auktoriteettiaseman suhteessa niihin, joilla ei sitä tietoa ole. Ja kysymys on myöskin se, että haluaako tämä ihminen sitten me ihmiset vai haluaako ihminen koneesta itselleen auktoriteetin vai voidaanko me hyväksyä se, että meille muukin kuin tehokkuus ja mitattava suure on arvokas ja että me alettaisikin niin kuin arvostaa sellaisia niin kuin ihmisen perusominaisuuksiin liittyviä seikkoja. Ja mä heitän tässä ja palaan siihen vielä myöhemmin, mutta hämmentävää kyllä, niin ne semmoiset keskeiset ominaisuudet niin on monesti mielletty heikkoudeksi, mitkä olisi nyt niitä ihmisyyden vahvuuksia. Eli meidän tietyllä tavalla pitäisi ruveta nyt sitten ihmisyyden osalta niin korostamaan heikkouksia ja jalostamaan niitä meidän mielessämme vahvuudeksi. Eli se ehkä niin pitämään niitä heikkouksina, jotta ne ovat vahvuuksia me suhteessa robotteihin. Kiinnostava ajatus, eikö? No, palataan siihenkin vielä ehkä hieman. Mutta jos ajatellaan niin kuin lähestymistapoja vaikka oppimiseen, tämmöinen Adler on yksi mun suosikkiajattelija tällä saralla noin niin kuin tavallaan johdon henkilöstön kehittämisen näkökulmasta, niin on tämmöinen klassinen motivaatioteoria tai sitten inspiraatiolähtöinen teoria oppiminen. Ja vaikkapa niin kuin tämmöinen ihan voittoa tavoitteleva organisaatio, niin pystyy siihen taloudellisen menestyksen tuottamiseen lisäämällä organisaatiossa hyvinvointia ja kauneutta, niin kuin Adler sen asian ilmaisee. Ja näin ollen se tarkoittaa, että tarvitaan tämmöistä tapaa johtaa, joka pyrkii kehittämään sen henkilöstön asennoitumista kokonaan uudelle taajuudelle. Tämä Adlerin ajattelu on mun mielestä jotain sellaista, mikä tässä niin kuin robotiikan ajassa on keskeisen kiinnostavaa. Niin kuin tähän liittyy tämä välttämätön tarve ja rohkeus nähdä vallitsevat tosiasiat, samalla niin kuin sit pystyä visioimaan mahdollisuuksia ja sit myöskin sit niin kuin isommissakin mittakaavoissa ja sen jälkeen sitten niin kuin rohkeutta innostaa ihmisiä eteenpäin niin kuin mahdollisuuksien näkemiseen. Nämähän on itsestäänselviä eikä tässä ole mitään uutta. Tämä Adlervan lähestyy sitä juuri tämmöisten niin kuin pehmeiden arvojen kautta. Ja nyt mä niin kuin siis haluan tässä korostaa, että nämä pehmeät arvot kautta tehokkuus ja niin kuin kovat arvot ja mitattavuus, niin me ollaan siinä kohdassa, että kun meidän ei kannattaisi välttämättä kilpailla robottien kanssa. Et vähän, mä oon ironisesti jossain kirjoituksessa kirjoitellutkin tällaista, että meillähän on jo niin kuin hirvittävä määrä ihmisrobotteja työelämässä, jotka niin kuin tepastelee kokouksesta toiseen ja suorittaa niitä niin kuin käsittämättömän napakalla tehokkuudella. Ja, niin kuin, ja ne on mitattavasti varmasti aivan tehokkaita ja niin kuin suhtautuu ihmisiinkin sillä tavalla niin kuin, kylmän laskelmoivasti miettien, että mitä näistä ihmisistä saadaan irti. No, jatkossa niin kuin robotit voisi hoitaa nämä tehtävät, joita ihmiset on joutunut nyt tekemään niin kuin tällä irtisaamisen periaatteella. Ja että mitä me tehtäisiin sitten näillä ihmisillä. Ja kyllä johtaminen on ihan uuden murroksen äärellä pohtiessaan sitä, että miten me ihmiset oikeasti saadaan tekemään niin kuin todella luovasti ja innovatiivisesti sit se aika, mikä niin kuin työtä tehtäväksi jää enää niin ihan uudella tavalla. Et pystytäänkö me päästämään siitä mitattavuudesta irti? Tämä on niin kuin äärimmäisen kiinnostava kysymys. Kun se vaatisi ihan monenlaista niin kuin uutta lähestymistapaa. Ja ihan lähtien koulusta, ja koulussa toki sitä jo niin kuin toteutetaankin, mutta että miten pitkälle me niin kuin uskalletaan luottaa siihen, että ihminen niin kuin sellaisenaan riittäisi, ja ihminen, kun hänelle antaa tilaa ja mahdollisuuden, niin pystyy saamaan niin kuin uskomattoman hienoja asioita aikaiseksi. Mutta jos meidän maailmankuva ja ajatus on sitä, että sen pitää olla prosessikaaviossa ja se pitää olla ennalta niin kuin määritelty se, mikä lopputulos on, eli sen prosessikaavion kaltainen, niin sit me ei kyllä pystytä saamaan niin kuin ihmisestä sitä irti, mikä ihmisen vahvuus on verrattuna robottiin, koska robotti tekee sen hyvin nopeasti, tarkasti ja varmasti sen mitä prosessikaavio määritetty on. Mä en ollenkaan sano sitä, etteikö niin kuin ihmisen suorittamisen ja tekemisen niin kuin seikoissa niin, ja prosesseissa saisi olla sitä prosessikaavioajattelua, totta kai. Mutta silti siinä saisi olla joku väljyys. Ja jos meillä on jotain reunaehtoja, niin silloinhan se on ihan perusteltua tehdä sellainen ainakin reunaehdot toteuttava prosessikaavio. Mutta noin muuten, niin ihmisen luova ajattelu ja ihmisenä oleminen ei kyllä asetu sellaiseen kaavioon. Ajattelu. No sitten tuosta, jos ajatellaan tätä identiteetin rakentamista ja juuri sitä olen kehottanut, että mieti vaikka nyt tätä omaa työtäsi tällä hetkellä ja mieti rehellisesti, mikä osa siitä olisi automatisoitavissa. Tämä identiteettityö kannattaa tehdä itse ennen kuin joku muu tekee sen sun puolestasi. Koska niin vaan tulee käymään. Ei sille mitään voi. Ja mieti, että mitä sen jälkeen jää jäljelle, kun se, mikä niin kun, sun arvios, rehellisen arvion mukaan on niin kun automatisoitu siitä sun työstä. Ja sitten sen jälkeen ala rakentaa sitä identiteettiä. Mieti, mitä jää jäljellä, mitä vahvuuksia siinä on. Ja kun robotin kanssa ei kannata lähteä kilpailemaan, niin mitä se tarkoittaa. Ja aikuiskasvatustieteessä tämä on verrannut tämmöiseen niin kuin tämän Freiren ajatukseen, tästä tiedostaminen ja muutos. Että meidän pitää niin kuin tiedostaa, jotta niin kuin voidaan tehdä muutoksia ja me ollaan niin kuin täysvaltaisia jäseniä tässä yhteiskunnassa, niin meidän pitää tiedostaa se vallitseva kulttuuri ja pyrkiä sitten sen jälkeen niin kuin tekemään muutos. Eli on opettava lukemaan sitä muuttuvaa kulttuuria, muuttuvaa työkulttuuria. Ja tästä nyt sitten väistämättä mun mielestä niin kuin syntyy tämmöinen myöskin hyvin aikuiskasvatustieteellinen oppimissysäys. Eli niin kuin siinä verrataan sitä yksilön omaa osaamista siihen työelämän osaamisvaatimukseen ja siihen niin kuin ammatilliseen identiteettiin, joka on siis tämä elämän historiaan perustuva käsitys omasta itsestään ammatillisena toimijana ja mihin tuntee kuuluvansa ja mihin samaistuu, mikä on tärkeää, mihin sitoutuu ja millaisia arvoja ja uskomuksia sitten mukanaan kantaa. Ja tietysti niin kuin sitten tämmöinen ammatillinen niin kuin kasvu ja ammatillinen kehittyminen, niin se on sitä tietojen ja taitojen laajentumista sitten uusille aloille ja se on sitä asiantuntijuuden ja oman ammatillisen identiteetin kehittymistä. Ja jatkossa on niin kuin tärkeää myöskin sitten kehittää sitä ihmistietoa myös omasta ihmisyydestä ja ongelmanratkaisukykyä ja sitten tietysti niin kuin kaiken kaikkiaan sitä niin kuin hiljaista tietoa, mitä organisaatiossa on. Se on semmoista jatkuvaa reflektointia, terveen järjen käyttöä ja tunnetietoa ja vuorovaikutusta, sen tiedon jakamista. Ja siitä niin kuin juontuu se ajatus sillä tavalla, että tulevaisuuden kannalta niin kaikkein keskeisin seikka näin niin kuin ihan organisaatiossa toimivan ihmisen näkökulmasta on semmoisen ammatillisen toimijuuden ylläpitäminen. Eli jos aikaisemmin se ammatillinen identiteetti oli aivan keskeinen, niin se mikä mun tässä nyt sanoma ja missio on tässä, että se ammatillinen identiteetti, se tullaan haastamaan tämän automatisaation ja robotisaation myötä. Ja se identiteetti tulee rakentaa enemmän niin kuin selkeämmin jotenkin persoonallisen identiteetin päälle. Ja sitten sen jälkeen niin kuin kyseeseen tulee, että miten se mun ammatillinen toimijuus niin kuin työelämässä niin kuin toteutuu ja jatkuu tulevaisuudessa. Ja siihen liittyy näitä osata, kyetä, haluta, täytyä, voida tuntea. Nämä on jyrkemmän näitä modaliteetteja, mitkä liittyy siihen toimijuuteen. Ja osaaminen on just itsensä kehittämistä, mistä puhuttiin. Ja sitten on kykenemiset, on henkiset ja fyysiset. Halu on se tahto, motivaatio ja motivoituminen. Ja niin kuin nyt huomaatte, jos muistatte, mitä äsken puhuin tuosta nimenomaisesti tuosta ammatillisesta identiteetistä, että mihin kuuluu ja tuntee, niin nämä toimijuuden modaliteetit on hyvin samantyyllisiä sitten niin kuin identiteettiä rakentavia seikkoja. Ja tämmöiset niin kuin täytyä, voida ja tuntea, niin on mielen itse sit vähän semmoiseksi niin kuin pehmeämmiksi seikoiksi ja osa-alueiksi ja modaliteeteiksi. Ja niihin liittyy sit niitä niin kuin valinnaisuuksia juurikin, että mitä on pakko tehdä tai minkälaisia valintoja mä voin tehdä sen oman ammatillisen toimijuuden suhteen. Ja sitten myöskin tämmöinen tunnekokemus, ja siihenkin voisi liittyä myöskin sit se ajatus siitä niin kuin tunnekokemuksen hallinnasta, että miten mä pystyn hallitsemaan niitä omia tunnekokemuksia. Ja siihen tietysti liittyy sitten tämä sellaisia seikkoja kuin jaksaminen ja sitä kautta hyvin vahvastikin sen niin kuin ammatillisen toimijuuden ylläpitäminen. Mut se, mikä mietityttää, on tuo ikään kuin ihmisen tämmöinen suorastaan pelottava halu hallita ympäristöä ja muita ihmisiä, jossa niin kuin monesti onnistutaankin, varsinkin jos siihen on, on vielä sitten valtapositio. Mutta sitten samalla niin näitä meidän omia toimintoja me tuskin pystymme aina hallitsemaan, vaikka haluaisimmekin. Että niin kuin, et siinä on kyllä jännä ja mielenkiintoinen seikka, että se niin kuin tämmöinen niin kuin tämmöinen freudilainen alitajunta, niin, niin se, sehän tuottaa tota koko ajan meille sitten sellaista niin kuin hallitsematonta ärsykettä ja viestiä siihen arkeen. Mutta robottihan on tässä niin kuin poikkeus. Et se on täydellinen. Se on mitattavissa, hallittavissa, ohjelmoitavissa ja näin ollen, niin siihen ei liity tällaisia yllättäviä niin kuin emotionaalisia pyrskähdyksiä, jotka ikävällä tavalla saattaisivat häiritä niin kuin työelämää ja sitten sen työelämän niin kuin hillittyä arkea. Mut siksi juuri meidän on niin kuin ajateltava, että meillä nyt olisi tällainen mahdollisuus, että tämmöisen robotisaation kautta niin kuin meillä on jo työelämässä robotteja. Niin entäs jos me mietittäisikin sitä ja hyväksyttäisiin tämä, että me ei voida hallita ympäristöämme. Että me ei voida hallita edes itseämme täysin. Meidän voitaisiin pyrkiä ymmärtämään itseämme entistä paremmin, jotta meidän ei tarvitse hallita sitä ympäristöä, koska me hallitsisimme itseämme paljon paremmin. Eikö se ole mielenkiintoinen ajatus siitä, että et, niin kuin tavallaan tämä kääntyykin ihan päälailleen? Ja niin kuin, olisi niin kuin hyvin surullista, että me on luotu tällainen tekoäly, robotiikka ja algoritmi, Ja sitten me silti yhä edelleen itseltä niinku pakotettaisiin niinku ihmisyys siihen samaan kilpailuun, kun me siis aivan selvästi niinku hävitään siihen se ihan alkumetreillä. Ei me pystytä sellaisiin asioihin, mihin se robotti pystyy. Se tulevaisuus, niin kuin mä sanoin, niin se on väistämättä sitä identiteettityötä. Et se, niin kuin, se koko tämmöinen länsimainen sivistyshistoria, ne on rakentunut niin kuin kaiken keskiössä olevaan ihmiseen, joka toimii ihmisten kanssa tai ihmisiä vastaan kilpailuasetelmissa. Ja senpä takia niin kuin tämä aika niin pakottaa ja mahdollistaa meidät sit kokonaan uudelle määrittelylle siitä, että millainen on ihminen ja mikä häntä ohjaa ja mikä on tavoiteltavaa. Ja meillä on tästä jo tietoa, mutta haluammeko sitä niin kuin edelleen tästä jalostaa eteenpäin? Ja mä juuri niin kuin pohdin sitä, että niin kuin, että se aito dialogi myöskin niinku itsensä kanssa, juuri se niinku ihmisen itsensä niinku tunteminen ja omien niinku voimavarojen ja niinku hyväksyminen ja sitten niinku myöskin erilaisten voimavarojen hyväksyminen eri ihmisillä, niin tämä olisi kauhean tärkeää jotenkin tulevaisuudessa siinä identiteettityössäkin, koska niinku erottuminen ja erottuvuus on varmaan yksi keskeinen seikka sitten kun tähän robotiikan aikaan me todella sitten joudutaan heittäytymään. Se ajatus ja niin kuin se seikka, minkä mä niin kuin toivoisin korostuvan tässä puheessa, on juuri se, että meidän itse on tehtävä tämä identiteettityö ennen kuin joku muu tekee sen meidän puolesta. Mutta mä toivon, että me ei perusteta sit niinku tulevaisuudessa sitä meidän niinku kehitystä tähän kuriin ja kontrolliin, kun nämä robotit voisivat meidät nyt ihan selkeästi siitä vapauttaa. Mutta onko se ihmisen niinku hallinnan halu niin vahva, että se ei noin vaan niinku rikkoudu? Tästä on jo niinku erinäiset filosofit Frankfurtin koulukunnasta lähtien niin puhuneet. From esimerkiksi pakovapaudesta, eli se, kuinka niin kuin ihminen ei silti niin kuin halua siihen vapauteen, vaan pyrkii kaikin tavoin niin kuin, ikään kuin siihen osaksi sitä keskiötä ja niin kuin sitä keskinkertaisuuden koheesiota, jos näin sallitte sanottavan. Ja jos näin on, että ihminen ei niin kuin pääse irti siitä halusta hallita, niin siis sen algoritmin vaarannakin on loputon kontrolli ja tunteeton arvottaminen. Ja se tekee tästä maailmasta kylmemmän kuin me on ikinä osattu arvatakaan. Tämä on nyt jo aika kylmä, mutta tästä voi tulla vieläkin julmempi. Ja tähän liittyy tämmöinen niin kuin Foucaultin kaltainen tämmöinen tarkkaille rangaista, jossa niin kuin ikään kuin se on vallankäyttö ja mitattavuus saavuttaa jonkun semmoisen häikäilemättömyyden tason, jossa niin kuin se ihmisyys suorastaan katoaa. Mutta että toisaalta niin kuin mä oon muutaman kerran jo tuossa sanonut, että robotiikka antaa ihmiselle mahdollisuuden olla ihminen verrattuna robottiin. Ja ihan, vaikka ihan ihmisenä ihmiselle. Että näistä kilpailuvaatimusta ja näiden annettujen muotojen täyttäjistä niin kuin liian moni on unohtanut sen ihmisyyden ja ikään kuin jo nyt noudattaa tämmöistä niin kuin tämmöistä algoritmien prosessikaavion muotoa ja palvelee sitä rakennetta robotin lailla. Kun keskeisin tavoite olisi kuitenkin niin kuin etsiä tämmöisiä mielekkäitä perusarvoja ja ihmiselle sopivaa elämänmallia sekä vaalia ihan ehdottomasti sitä autonomiaa ja tarkoituksenmukaista elämää. Et nämähän kuulostaa ihan höpöltä, kerta kaikkiaan. Mutta sitten suhteessa siihen, että robotti ei tällaista nyt toistaiseksi ainakaan niin kuin pysty meille tekemään. Että voidaanko me itse ottaa vastuu siitä ihmisyyden kehittymisestä. Mutta se tragedia on, että mitä voimallisimmat ihmiset, että jos meidät pakotetaan entistä enemmän niin kuin tämmöiseen ennalta määrättyihin keinotekoisiin järjestelmiin, niin sitä arvaamattomimpia ja tuhoisimpia ne tulokset siitä saattaa olla. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin. Ja esimerkiksi vaikkapa niin kuin tämmöistä koululaitoksen kritiikistä, niin aikanaan on paljastettu se, että niin kuin asiantuntijavallalla, mitä nyt puhutaan sitten opettajuudesta, mutta yhtä lailla joku vaikkapa eloton esine voi sellaisen asiantuntijavallan kaltaisen vallan ottaa käyttöönsä. Eli koululaitoksen kritiikissä niin kuin on asiantuntijavallalla tuotettu 3 roolia, eli terapeutti, moralisoija ja valvoja. Tämä liittyy tietysti niin kuin koululaitoksenkin kehittyminen tähän teollistumisen aikaan ja teollistumisen myötä koulu on lähtenyt kehittymään ja tähän on niin kuin sitten tuotettu tämä asiantuntijavalta tiedon ja käyttäytymisen opettaja, jolla on ollut sitten tämä terapeutti, moralisoija ja valvoja valta suhteessa oppilaihin. Ja me on niin kuin alettu tavoitella sellaista täydellistä niin kuin ihmisen hallintaa ja ihmisen käyttäytymisen hallintaa. Ja edelleen mä nyt kysyn, että miksi me halutaan hallita kaikkea? Miksi me halutaan hallita kaikkea ympärillämme olevaa samalla tavalla kuin opettaja hallitsee? Ja hallitsi ennen vanhaa luokkahuonetta. Ei ehkä enää, mutta ymmärrätte, että viittaan menneeseen aikaan ja siihen ikään kuin autoritäärisempään kuvaan opettajuudesta ja luokkahuoneesta. Mutta varmasti sieltä vallankäyttöä tarvittaessa yhä edelleen jossain määrin voi toteuttaa. Koulu on muuttumassa onneksi ja se on se meidän niin kuin mahdollisuus myös tulevaisuudessa. Se on niin kuin ihmisten mahdollisuus sille ihmisyydelle tulevaisuudessa. Mun mielestä se on niin kuin kiinnostavaa se, että miksi niin kuin tunteet ja rosoisuus on niin epätoivottavaa ja epäkunnioitettavaa ja niin epäluotettavaa. Ja jos nyt ohitetaan vaikka tämmöinen freudilainen ja yliminä ajatus, niin se vastaus on, että se on haitanut tämmöistä järjestelmällistä toimintaa, jonka taustalla on sitten tämmöinen teollistuneen yhteiskunnan liukuhihna työskentely. Ja sitten tietysti historia koulutuksen eri vaiheissa nuo liukuhihnat on siirtyneet ikään kuin tämmöisen kuluttajakulttuurin iskostamana ihmisten päähän. Mutta nyt olisi ensimmäisen kerran mahdollisuus vapautua noista niin kuin liukuhihnoista. ja niin kuin löytääkin jotain muuta sen ikään kuin sen niin kuin iskostetun mallin sijasta. Ja se probleemihan on, että semmoisessa iskostetussa mallissa ihmiset on koulutettu sekoittamaan opetusoppimiseen, arvosanat kasvatukseen, todistukset pätevyyteen ja sujuvuuskykyyn sanoa jotain uutta. Eli siis tarkoittain, että opetushan ei takaa oppimista. Arvosanat ei ole niin kuin merkki kasvatuksesta. Todistuksetkaan ei ole se lopullinen niin kuin todistus siitä pätevyydestä. Ja sujuvuus ei takaa sitä, että se puhuja sanoo jotain uutta. Ja niin kuin näitä asioita ihmisyydessä tulisi haastaa. Näitä, mitä me on alettu ikään kuin koulutuksen myötä pitää itsestään selvinä, niin tätä asetelmaa pitäisi ikään kuin, vastaintuitiivisesti lähteä purkamaan. No mä lupasin vähän puhua siitä ajatuksesta pomo-keissistä, niin ajatellaanpa näin, että jos pomon työ erotetaan johtajan työstä, niin se on todella helppo automatisoida. Siis johtaja, joka ei osaa johtaa alaisia, niin hänet voi hyvinkin sitten korvata vaikka algoritmilla tai jonkun sortin palvelurobotilla. Ja tämmöisen niin kuin tosissaan tuottavuuden vaatimusten alla, niin moni on valitettavasti ihan oikeasti, tämä on inhimillinen tragedia, niin uupumusta väistelläkseen niin joutunut rakentamaan itselleen tämmöisen tunnesuojamuurin ja on jo nyt niin kuin muistuttaa siinä arjen työssä robottia. Ja jotain niin kuin ihan oikeasti niin koulutetaan, jotkut toimii sillä tavalla, ajattelee, että se on hyvää johtajuutta, kun ei tunne näy eikä niin kuin silleen mitään ja mitään ei niin kuin tirskahda sieltä ikään kuin vuorovaikutusta sitten ikävästi siihen kommunikaatioon. Ja se on kyllä surullinen valinta, koska mieluummin sitten niin kuin robotit lähettäisi suorittamaan se tehtävä ja siinä tunteettomuudessa niin robotin tunteettomuus ei ole niin kylmää kuin ihmisen tunteettomuus. Tämä on myös sellainen seikka, mikä pitää niin kuin huomata. Se mikä sitten tietysti niin kuin tälleen robotiikan näkökulmasta vielä niin kuin tämmöinen palvelurobotin hienous on siinä, että niin kuin hankala robotti, niin se töpselihän voidaan helposti ottaa pois seinästä tai pyrkiä jollain tavalla ainakin purkamaan sen lataus tai lähettää se laite korjattavaksi, eikä niin kuin perinteisen johtamisen näkökulmasta niin robotteja tarvitse johtaa, mutta robotit voi olla aika hyviä johtajan apureita silloin, kun pohditaan, että minkälaiseen kohtaan prosessia se menee. Ja jos niin kuin kyse on tavallaan tämmöisestä ikään kuin, niin kuin pehmeästi pomottamisesta, niin se robotti todennäköisesti onnistuu siinä ja tuottaa parempaa tulosta kuin ihminen. Jos nyt et ole vielä huomannut, niin mä en pidä sitä robotisaatiota millään tavalla uhkana. Et meillä on niin kuin vuosikymmenien kokemus siitä, miten toimia kuin tulostavoitteiset robotit työelämässä. Meillä on vuosikymmenien kokemus siitä, että miten niin kuin huonosti ihmiset myös voi tällaisessa ympäristössä. Se ei ole niin kuin havaittu, ja mä tuossa hieman sen Adlerin kautta toin esille, että ei meillä niin kuin se onnistuminen ole ollut mitenkään huikeeta ja innovatiivista niin kuin tässä tällaisessa niin kuin tiukasti asemoidussa arjessa. Et kyllä me tiedetään, että miten robotteja pitää johtaa ja miten johdetaan kuin robotit, mutta sen ei pitäisi olla enää meidän tulevaisuuden tavoite, koska nyt pitäisi oppia johtamaan ihmisiä ja olemaan ihmisiksi. Ihmiselle on tärkeää sen oman niin kuin, työtoiminnan vaikutuksen arviointi, reflektointi, jatkuvuus ja ennustettavuus. Ja voisi sanoa tälleen niin kuin Ilitsiä lainataksemme, että kyllä me niin kuin sydämen tavat on vähintään yhtä tärkeitä tälle arjelle ja oppinoisuudelle kuin pään tavat. Ja että tie kohti ihmisyyttä sit niin kuin toteutuu kuitenkin niin kuin tekojen kautta. Ja voipa sanoa tällä tavalla, ja kysyä, että pystymmekö tähän muutokseen vastaamaan ja pystymmekö me luomaan itsellemme tiloja, joissa ihmisenä olemisen ainutlaatuisuus voisi toteutua ympäristöä kunnioittamaan.